Asteazkena dugu gaur eta asteazkenero bezala, asteontako argiaren aurrerapena egingo dugu, argiaren tartea irekiko dugu datozen minutuetan, ba, asteontako astekarian aurkituko ditugu, nahin bate eduki uinetara ere kartzeko, eta horretarako, beti bezala, telefonaren beste aldean dago Estitxu Aizagirre. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz?
Arratsaldean denoi, esan da.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko, bueno, aste hontako kontuei begira aurrera pentsu hau egiteko, azaleko gaiari helduko diogu beti bezala asteko, eta, ba, bueno, azken egunetan Euskal Herri guztia begira dagoenari heldu diozu ezuek ere. Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministei hain zuzen ere, ba, reportaje zabala, egin duelako Amaia Lekuun Berrik, bertan bizitakoaz, bertan eztabaidatutakoaz, eta bertan ikasitakoaz, ez da?
Bai, hori da. Holako, bueno, laburpen, baina luze edo sakon bat egin du, eta pixka bat azaltzen du ze testu ingurutan datorren iritsi den bosgarren jardunaldi feminista hau, ba, aurreko egin zela 2008an Portugaleten, eta, bueno, pixka bat azaltzen egiten duelako kokapen bat, ba, 2008 hortatik orain arte, ba, ba, ze testu ingurutan emandan edo ze analizitatik abitu dan jardunaldi feminista hau, ez, eta, bueno, batez ere gizartean ze aldaketak egon durian tarte hortan, nola kapitalismoa ari dan berrantolatzen, politika neoliberalak direla nagusi, bueno, ba, bizitzaren merkantilizazioa azeleratzen ari dela, klasen arteko arrakalak, eta hori, ba, prekarizazioa eta pobrezia dela asko zabaldu dena, eta eraberean, ba, borroka sozialen kriminalizazioa eta militarizazioa. Eta testu inguru guzti hortan, ba, nola, bost ardatz planteatu dituzten, bost bloketan bezala egin diren eztabaidak, eta helburua izan dela pixka bat, aurrera begirako ildo estrategikoak zehaztea, ezta? Orduan, Amaiak oso ondo laburtzen dut, nik igual entzuleak aspertuko ditu dalako, eta testua gozamen dutxa delako, ba, gombiatuko dituzke irakurtzea, baina pixka bat aztertzen du bloke bako itxan eztabaidak zertan izan ziren, eta baita ere, ba, bueno, testuan oso garbi adierazten da, ba, non egon ziren ere korapiloak, edo berak askotan erabiltzen du metaforari, ez, ba, ba, bueno, entzulei zerk arnasa moztuko ziren edo tripan non asko diaudu ziren, eta ben hor, ba, dekolonizazioaren gaia erdian jarri zela, eta horrek eragintzuela seguruna, ba, dardara gehiena, ez da? Eta eraberan baita ere, ba, bueno, ba, heterosexualidadeari buruzko, ba, zeak interpelazio zuzenek ere bai, ezta? Eta, bueno, pixka bat ezaten du, ba, nola feminismoa beti, feminista izatea beti izan den inkomodoa, eta nola, ba, oso garri adierazi duten ere, ba, adi egon behar dela, ba, masiboa bihurtu den ontan, ba, kapitalismoa zehatzen ari dela bere terrenora eramaten feminismoa, eta beraz feminismo eroso bat zehatzen, ez? Edo, irautzalea ez den feminismo bat saltzen, eta ez, ba, feminismoa beti izan dela iraultza egitea eta gauzak hankaz gora jartzea, eta horrek, ba, beti dala dezerosoa, eta eskartzen duela, ba, norberaren burua, praktikak eta bizitzak replanteatzea, ez? Eta beraz, ba, alako gonbidaten batekin bukatzen du, ba, galdera hori dela, ez? Ba, martxan, bueno, egin diren interpelazio zuzen horiek, edo plazatu diren kontra esan horiek, edo, bueno, bakutsa bere privilegio ez kostiente egitea, eta horren arabera, ba, norberaren jarrerak eta baita kolektibo edo mugimendu bezala feminismoa dituen erronka bien aurrean, ba, ba, nondik erantzun, ez? Ba, zatiketatik edo elkarrekin, ba, kontraesan horiek gaintu nahi izatetik, eta, bueno, ba, pixkat batasunaren aldeko mezua izan dela bukaeran nagusitu dena, eta beraz, ba, bueno, ba, mugimendu feministak egin dituela esplizito aurrera begirako erronka nagusiak zeintu dituen, eta batez ere, ba, bi horiek plazaratu zirela, ez? Ba, hori, anistasunari erantzuta edo dekolonizazioaren gaiari, ba, pixkanaka praktikan erantzunak ematen joatea, oza, aldatzea, eta gure antolatzeko moduak eta bizitzak, ba, gai horren inguruan, eta baita ere, ba, hori, ba, feminismo erraix eta irautzailea ez den hori, ba, horri maskara kendu eta, ba, bueno, feminismoa, ba, praktika irautzailea bezala mantentzea, ez da.
Erreportajera, kronikak edo laburpene honek ondo jasotzen duen bezala askatu beharreko hainbat korapilo maigaineratu ziren jardunaldietan bertan, eta hoiexek izan dira ere agian, ba, bueno, zeresan handiena eman dutena jardunaldiak iraunduten hiru egun hauetan zehar, baina esandakoa erreportaje honetan ondo jasota datoz guztiak, zeintzuk izan ziren eztabaidak eta aurrera begirako erronkak ere zeintzuk izan ziren, gainera titularrean bertan ere ondo borobiltzen du gaia, salda badago, baldin eta zapore berriei irekita bagaude. Aipatzen zenuen bezala, gustora irakurtzeko, kronika da, beraz, entzulei konbitea egingo diegu, beraiek lasai-lasai irakurri dezaten, eta gu pasako gara, bigarren kontu batetara, beste eduki batzuetara, kasu hontan, Telmo Esnal zine zuzendariari elkarrizketa egin diolako Gorka Peñagarikanok, azken urtean egin dituen bi pelikulen arira, konta iguzu ez ditzu?
Bai, hori da, Agurro Etxebeste eta Dantza, ez da? Ze pelikula oso desberdin egin dituen bai. Bi urtean, eta, pixkat hitz egiten du pelikula bakoitzaren izaera, edo zer logikari erantzuten dion, ez? Eta pixkat Agurro Etxebeste izan dela, hamar urte beranduago egin den Aupa Etxebeste den bigarren zatia, ez dela normala hamar urteko tartean bigarren zati bat egitea, pixkat nola izan zen bigarren proposamen hori, eta nola, oso ikusten da bere esplikaziotan, erantzuten diola jende asko ikusia izateko pelikula bat izan da dira, pixkat, ez? Hori dala genero horri erantzuten diola, eta pixkat itxaiten dute hortaz, batzen bat jende bildu du, ala ere ikusten denez, produktorea etzegola oso gustora erantzunarekin, edo berak esaten du beti nahi izaten dela, ikusle gehiagoren gana egitxin, lortzen diren emaitzak baino bai berari onak irutzen zezkiola emaitzak, detaile batzuk, Gipuzkoan ikusitan dela, Araba eta Gasteizen ere bai, eta Bizkaia dela nabarmen ikusle gutxien mugitzen duen lurraldea, eta, pixkat olako gauzak hitz egiten ditu, baita ere azaltzen duena da, eta, ze Aupa Etxebeste lehenengo film hori, ez da, hori zer izan zen, eta ez zetez tingudutan etorri zen, eta, ondo dago, gure publiko, diru publikoarekin ze politika kulturalen egiten diren, tarteka gogoratzea, ez, eta berake aipatzen du, denbora luze baten ondoren, lehenengo euskerazko lana izan zela, torregatik belaunaldi batentzat, euskerazko lehenengo filma izan zela, eta, hainbat urte lehenago egiten zirela lan dexente euskeraz, baina gero murriztu egin zituela Eusko Jaurlaritzak, kulturako diru laguntzak zertarako eta Guggenheim finantzateko, beraz, ondo dago, tarteka ere gogoratzea, Britaniako etxe dotore hori eta askotan nekartzen duguna izpide gure tertulietan, jakitea horrek ze koste egiten dudun kulturalki eta ekonomikoki, ez da? Eta baita jasaten du, horren ondorioz, hemengo zinema zuzendari asko, marrilera joan zirela, adibidez Ales de la Iglesia edo Enrique Urbizu, ez da? Eta gero, Europako batasunak lege bat ezarri zuela, horren arabera, administratze publikoek, daukaten kulturako aurrekontuen 6%, ekoizpen propioko fikziozko lanetara bideratu behar dela, berak legez dago araututa inbertsio minimoa hori izan behar duela, eta orduan ete beraz joan diru kopuru bat zinemara bideratu zela, eta horren ondorioz betorri zela Aupa Etxebeste pelikula, ez da? Eta, beraz hori dena kontatuta, gero baitere hartu dute mintzagai Dantza pelikula, eta oso bestelako genero bat da, eta beste helburu batekin egindakoa, ez? Eta, berak esaten du, gehiago bilatzen zula, historiko kit estigantza bat gelitu zedila, ez? Dantza zer dan, eta bat ez ere edertasuna zena bilatzen zuen denaren gainetik, dantzaren edertasuna, eta baita ere, puztu hori, gehiago kostatu zitzaiola bilatzen, dirua jarriko zuen jendea, eta hola, besteak beste erabaki zuelako pelikula mutu bat egitea edo itxik gabekoa, eta hori gaur egun esplikatzea asko kostatu zaila, eta hori berak ekarri dugu gora, bere zinema sorraren mutua zela, ez da. Eta berzergatik gaur egun ezin den pelikula.
Benetan interesgarria da, Telmo Esnalekin izan dako elkarrizketa hau, ondo asko aurreratu eta laburtu diguzu ez ditzu, beraz, pasako gara, azken kontura, kasu honetan beste elkarrizketa bat ekarriko dugu, ona harriaren tartera, Raquel Gutierrezekin hitz egin duelako Ander Perezek, Latinoamerikako matxinada feministaren inguruan, izandako bilakaera eta gaur egungo egoeraren inguruan, eta baita ere, feminismoak, borroka feministak ere jokatzen duen paperaren inguruan.
Bai, hori da. Eta, Ander Perezi, eskertu behar diogu, olako referentzi bat jartzea ba maioren gainean, bai. Da, bueno, bera jaiotzen mexikarra da, eta gero, ba, Latinoamerikako borroka sozialetan ibilitzen dena buru belarri, ez? Adibidez, ba, Bolivian, 80ko hamarkadan gerrilletan sartu zan, eta indigenen mugimendutan ibilitzen, kartzelan ere 5 urte eman zituen, eta gero, ba, Cochabambako uraren gerran aktivista izan da, eta, bueno, gaur egun unibertsitateko irakasle ere, bada. Eta bai, pixkat kontatzen du, ba, ba, emakumeen matxinadak ba zer ondorio izan du ditun baita, bueno, borrokatzeko moldeetan ere, ezta? Ba zaten du ba lurraren defentsarako borroketan emakumea protagonista dela eta auzitan jartzen ari dela ba egitura mistoak, ez? Eta mm-hmm. ba borrokatzeko dauden egitura mistoak ere jartzen ari dela auzitan. Eta, bueno, ba, baita ere jarren dutela beste zera bat, ez? Terminoak berriro replantatzen ari dira, ez? Adibidez, radikaltasuna zer dan, iritsi dela pixkat replanteatzea, ez? Eta, ba, adibide bat esateko, esaten du, ba, ezker patriarkalean, ba, erradikaltasuna neurtzeko beti konparatzen zidela, ba norrearen eta etxaiaren ekintzen eraginkortasuna, eh? Eta azkenean bukatzen zela nolabait, ba menperatzailearen borrokaren simetria bat edo, ezta? Reproduzitzen, ezta? Eta gaur egun, ba bueno, radikala eta masiboa ez direla kontrajarriak eta radikaltasunaren zentzua dela aldatu dena, ez? Eta zertan oinarritzen den erradikaltasunaren zentzu berri hori, ba bueno, ba bizita erdigunean jartzea dela kontua eta konkreziora jotzea, ezta? Eta horregatik ba ez dutela berriro itzuli nahi ba abstrakzio orokorren mundura, dena modu ideologikoan soilik eztabaidatzen zen hortera, baizik eta gaia dela hemen eta orain zer egiten den, ez? Eta horren ondorio bat praktikoa dela, ba adibidez, ba glifosatoaren kutsaduren aurka dabiltzan emakumeak erraiz aliatzen direla, ba handik 4.000 kilometrotara zianuruak kutsadutako uraren adira ba protestan dabiltzen emakumeekin, ez? Eh? Beraz da oso borroka konkretuak eta zehatzak leku bati lotutakoak, baina sintonian oso erres jartzen dienak oso urruti eta beste gai batekin, baina lotura dutenekin ba konektatzen direnak,
mm-hmm. Ba, aurrerapen honekin amaituko dugu, ba, bueno, Raquel Gutierrez egindako elkarrizketaren errepasotxo hau ere, baina ez ditxo amaitu horreti, ba, beti galdetu ohi dugun bezala, beste amutxorik botan nahi duzu?
Ba, bai, eta da, holako, bakite menduran arata, ba, urtez duen batekin eta mendiakotaten bai. Dugunak, ez? Ba, bueno, egizten dira ja azkenetakoak, esan barko genuke humorez, ba, argia bidaiak, ba, dijoala bere terzena jeitera, baina halako proposamen oso berezi bat egin dugu, azaroren 23an duzun aritzen. Nun dago duzun aritzen, bueno, ez genuke esplikatu barko, baina berna farran dago, gamarte ondoan. Bale, hori baina izan da, ba, egin dugu halako plan oso berezi bat, jarri dugu izena, 100 urteko paisa zaian, 111 pauso, eta hori antolatzeko, ba, elkartu gara EH kolektiboa, biharko lurren elkartea eta argia, eta, bueno, ba hori da, ibiartea etxaldean elkartuko gara goitzeko 10:30, han egingo dugu ibilbide gidatu bat bango paisaia eta ezagutzeko, pixka jeko barrekondo azalduta, gero, ibiartea etxaldean, eguerdian, ba, maiketako eskeniko diguten, eta Jon Arluxet, dala bertako laboraria, esplikatuko digu nola egiten duten lan etxalde hortan, eta baita ere, bera da, Artogorriak elkarteko kidea. Eta hor, bueno, pertsonanek asko daki, transgenikoi buruz, bertako aziei buruz, artoaren munduan dago, bueno, ba gaur egun mundu mailako elikadura industria konkretatu daiteke, ezta? Holako soro batean eta berako sondo azaltzen du eta gero bazkalduko dugu bertan, baserrian bertan eta arratsaldean oso emanaldi berezi bat izango da. Batetik aurkeztuko dugu bat liburua Jakoba Errekondorena eta emanaldi berezi bat eskainiko dute Sustrai Kolina, Itxaro Bordo, Ibon RG musikariak eta Pantxika Maitiak. Eta hauek pixkat ingo dute poema bat irakurri musikaren laguntza, da Buztinezko etorkizuna, eta justo hitz egiten du, ba, datorkigun etorkizun apokaliptiko hortaz, eta klima aldaketa bat eta beste. Eta, bueno, testu irakurketa horren gainean, ba, Sustrai Kolinak egin olu bat batean bertxotan. Beraz, oso plan, berezia, ibili, paisaia zagotu, daztatu bertako produktuak, kulturreman aldi bat, baserri batean ba, 81 lagunekin egun eder bat pasa, hori guztia 20 euroan, eta izena emat izan agan behar da aurretik, bi modu balitugu. Batetik da, email bat idaztea argiak eun urte abildua argia.eu zelbidera, edo bestela, ba, telefono ontara deitzea. 616-7-6-2-4-4.
Ba, hortxe, izena emateko bi aukera hauek, azaroaren 23an dagoen itzorduan parte hartzekoa, 100 urteko paisaian 111 pauso. Egitarau benetan interesgarria, eta esan bezala aurretik izena emateko deia ere, luzatuko diego entzulei, bi modu hoietan emailera idatzi zein telefonora deituz. Honekin, amutxo honekin, itzordu honekin amaituko dugu gaurko argiaren tartea, beraz, gure aldetik Estitxua Izagirre, eskerrik asko, astero-astero hainbeste kontu, eta beste eduki hurbiltzeagatik gure uinetara ere. Datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zurei. Ondo bizi.
Agur.